habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiista 22-ka bisha oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno halka ay marayso fulinta jadwalkii dhismaha guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee ay madaxda soomaalidu ku heshiiyeen ee ahayd in lasoo dhammaystiro 17-20 bishan oktoobar.
hirgelinta iyo wakhtiga iyo guddiyadii lagu wada ballamay in lasoo magacaabo waxay runtii ahayd mid laga sugayay. su-aalo badan oo ay dadka isweydiin karaan ayaa waxay noqotay maxaa ilaa iyo hadda hortaagan.
waxaa kulaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno dadaalka ay suudaan ugu jirtay in dowladda maraykanka ay kaga saartay liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambeysay in suudaan lagu daray liiskaasi.
dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku noolaa dalka suudaan muddana uu deganaa usaama bin laadin hogaamiyihii ururka alqaacida.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur.
mahadsaned xuseen. guddihoosaadka cadaaladda golaha senatka ayaa maanta ansixiyey garyaqaan amy coney barrett oo uu dhowaan madaxweyne trump usoo magacaabay inay noqoto garsooraha 9aad ee maxkamadda sare ee maraykanka. codbixin ay u qaadeen xubnaha guddiga ayay jamhuuriyiinta oo leh aqlabiyadda guddigan iyo weliba golaha senatka ku ansixiyeen garyaqaanada, hase yeeshee waxaa qaadacay xubnaha dimuquraadiyiinta ee ku jira guddigan, kuwaasoo sheegay in lagu degdegay ansixinta garyaqaan amy xilli ay doorashada madaxtinimada maraykanka ka hareen wax ka yar 2 toddobaad. guddoomiyaha guddihoosaadka senatka maraykanka lindsey graham ayaa ansixinta garyaqaan amy ku sheegay marxalad taariikhi ah. isniinta soo socota ayaa lagu wadaa in dhammaan 100 xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka senatka maraykanka ay u codeeyaan amy coney barrett. haddii ay ansixiyaan waxay noqon doontaa garsoorihii 3aad oo muxaafid ah oo uu madaxweyne trump soo magacaabo tan iyo sanadka 2017. madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden oo labaduba ku tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha dambe ayaa caawa yeelan doona doodii ugu dambeysay oo ay si foolka fool ah isaga hor imaan doonaan. labada musharax oo ku jira da'da 70-meeyada ayaa doodoodii koowaad aad isu weeraray islamarkaana hadalka iska boobayay haba ugu darnaado madaxweyne trump, arrintaas oo dadka ka faallooda siyaasadda maraykanka ay ku sheegeen inay ka dhigtay doodii ugu xumayd taariikhda siyaasadda maraykanka. hase ahaatee dooda caawa ayay guddiga qabanqaabada doodaha oo ah guddi madax bannaani sheegeen in 2 daqiiqo kasta ee la siiyo musharax ay mikrofoonka ka dimin doonaan musharax kale si warka loo kala helo. wariyaha dhexdhexaadinaya dooda christian welker oo ah saxafiyad ka shaqaysa tv-ga nbc news ayaa soo xulatay 6 qaybood oo ay ka dhigtay mawduuca dooda, kuwaas oo kale ah dagaalka covid-19, qoysaska maraykanka, arrimaha isirka ee maraykanka, isbeddelka cimilada, amniga qaranka iyo hogaaminta. labada musharax ayaa ku dadaali doona sidii ay u soo jiidan lahaayeen dadka aanan weli go'aan ka gaarin cidda ay u codayn doonaan, hase yeeshee in ka badan 40 milyan oo qof ayaa mar hore go'aansaday oo codadkooda ka dhiibtay doorashada qaybo ka mid ah gobollada dalka oo dadka loo ogolaaday inay codayn karaan ka hor maalinta weyn ee 3-da bisha Noofeembar oo ay inaga xigto wax ka yar 2 toddobaad. ku dhowaad muddo sanad ahay kadib markii ay mudaaharaadayaal caraysani ku qasbeen inuu xilka isaga dego ayuu hadda mar kale degada ra-iisul wasaarenimo dib ugu soo laabtay ra-iisul wasaarihii hore ee lubnaan sacad alxariiri. magacaabista uu madaxweyne michel oon iyo ansixinta ay ansixiyeen baarlamaanka ka helay ra-iisul wasaare xariiri ayaa ka dambeysay kadib markii uu ra'iisul wasaarihii ka horreeyay isaga Mustafa Diab dhawaan iscazilay ka hor inta uusan soo dhisin xukuumad kadib markii uu ku guuldareystay inuu soo magacaabo golo wasiirro oo qancin kara dhinacyada siyaasadda Lubnaan oo awoodda ku kala qaybsada hab ku dhisan diin iyo madhab. Hariri ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono qalalaasaha dhaqaale gaar ahaan dhibaatada bankiyada qiimo dhaca lacagta Lubnaan faqriga aadka u daran iyo niyadjabka ka dhashay qarixii weynaa ee dekedda Beirut. Wuxuu kaloo ballan qaaday inuu soo dhisi doono dowlad gaar ah oo maanka ku haysa fulinta isbeddel dhaqaale oo la jaan qaadi kara qorshaha madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo horboodaya ururinta kaalmada dhaqaale ee ay adduunyada u ururinayso Lubnaan. Saad al-Hariri oo noqonaya markiisii saddexaad ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ka soo jeeda qoys hodan ah, waana wiilka ra'iisul wasaarihii hore ee Lubnaan Rafiiq al-Hariri oo lagu dilay qarax bam oo Beirut ka dhacay sanadka 2005. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
Naga dhegeysanaysaana waa idaada v o a laantaafka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynay magaalada Gaalkacyo, waxaa maanta lagu dhaariyay 27 xubnood oo golaha deegaanka magaalada ah, gaar ahaana dhinaca koonfurta ee magaalada ee maamulka Galmudug. Wariyaha v o a da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku dhaarisay 27 xubnood oo ka kooban golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug oo kuwa oo muddo lagu howlanaa dhismahooda. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali ayaa sheegaya in dhismaha golaha deegaanka laga soo maray marxalado kala duwan oo dhibteeda leh, balse dadaal dheer kadib lagu guuleystay in la dhiso.
Barnaamijkan waxaan soo wadnay muddo, gaar ahaan aniga Axmed ahaan waxaan joogay muddo 3 bilood ah. Culaysyo badan iyo isjiid badan ma sahlana muddo 3 bilood degmada Gaalkacyo. Gaalkacyo cid walba garan karta, Ilaahay mahadiis waxaa ah maanta in ay noo soo gabagabowday oo dhaarintoodii halkan aan ku dhaarinay xubnihii 27 xubnood ee golaha deegaanka ah.
Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug oo madasha dhaarinta xubnaha golaha deegaanka goobjoog ka ahaa, ayaa sharaxaya muhiimadda dadka iyo deegaanka ay u leeyihiin xubnaha golaha deegaanka.
Gaalkacyo oo aan muddoba joognay, waxaa naga go'onaa inaanu mar gaarno inaanu golihii sameyno, sababtoo ah golaha dhisidiisu awalan dadka Soomaaliyeed waxay ku baranayaan ama ku ogaanayaan cid iyagu ay soo doorteen oo ay soo xusheen oo aqoontii iyo waayo-aragnimadii iyo deegaan ahaanba ka turjumi kara inay horta soo xushaan iyagu. Labo, in ay u qabtaan adeegyadii kala duwanaa oo ay u baahnaayeen, haday tahay horumarintii caafimaadkii, amnigii, tirakoobkii dadkooda, caafimaadkii, waxbarashadii iyo wixii la halmaalo oo dhan. Marka danta laga leeyahay golahan inaan dhisno ama qaranka Soomaaliyeedba ka leeyahay waxa weeye in dad walba oo deegaan degano, ilaa degmo, ilaa tuulo ay helaan dad matala una fuliya una wakiishaan adeegyada ay u baahnaayeen.
Inkastoo dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo muddo lagu howlanaa, haddana waxaa jiray caqabada hareeyay dhammaynta waqti hore. Ha yeeshee, wasiir waayeel ayaa sheegaya in dhibaatada ugu badan ay ahayd hanaanka waxqaybta beelaha iyo isqabqabsi ka dhex jiray beelaha dhexdooda.
Kuwa lama waayo, kuwaas runtii waa arrin iska laandheera. Cabashooyinku way badnaanayaan, caqabaduhu way iska badnaanayaan. Waxa keenayna waxa weeye dadka Soomaalida oo aan waayo aragnimo u lahayn dhismayaasha golayaashan oo waqtigii ugu horreeyeen, ama ka timaada caqabadu iyaga wax qaybsigoodii iyo hanaanka wax qaybsiga oo markii u horeysay oo inaan saano sidaan oo kale hore ugu aqoonin, ama ha ku timaado kalsoonida dadka oo ay aad u yar, ama ha ku timaado hanaanka la raacayo oo aan ahayn mid qof iyo cod ah. Kuwaas iyo kuwa kaleeto oo lamidka waxay keenayaan caqabado aadan hadda saadaalin karinin, laakiin aad ogtahay inay sii jiraan. Runtii tirooyinka dadka loo qaybinayo iyo dad yooga beelaha hoosida wax u qaybsadaan oo dhaqan ahaan ay meesha u deganaayeen way kala badan yihiin.
Degmada Gaalkacyo oo ahay degmadii ugu horreysay ee deegaanada Galmudug oo loo dhiso xubnaha golaha deegaanka ayaa lagu howlanaa waqti dheer, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ay sheegtay in Gaalkacyo wax badan laga bartay, islamarkaana ay sahlanaan doonaan dhismaha degmooyinka kale ee loo madlan yahay.
aan waxyaab badan boo kaga dayi karaan annagaas ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan noo degsan policy waxaan ka bilaawnay gaalkacyo waxaan noogu xigi doonaa degmooyinka waxaana haddeertaan degmooyin qaarna way socdaan halkan markaan ka baxno aniga iyo wasiirkayga cabdiwaayeel waxaan noo qorshaysan in aynan dhulka dhigin salka ee aan ku xijinno degmooyinka socday gabagabadaa dhammaystirno ay ka mid tahay dhuusamareeb oo ay ka mid tahay falanfalle ay ku xigto caabudwaaq cadaado waa in aan dhammaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh dhammaan degmooyinkan maamulka galmudug uu xukumo waxaan noo ballanay insha allah inaan dhammaystirno si wanaagsan sidii aan ku dhammaystirin gaalkacyo inaan ku dhammaystirno oo cadaalad iyo transparency
golaha deegaanka ee maantay la dhaariyey ayaa lagu wadaa in 24-ka bishan oo ku beegan maalinta sabtiga ay iska dhacdoortaan duqa degmada iyo ku-xigeenkiisa waxaana sida la qiyaasaya doorashadan ku loolamaya xubno dhallinyaro ah kuwa oo muddo soo waday xudxudashada beelaha ay ka imaanayeen xubnaha golaha deegaanka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay wariyahan cabdiwaaxid macalin isxaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada gaalkacyo
dhinaca kale 2-dii bishan Oktoobar ayaa madaxda soomaaliya ay shaaciyeen jadwalka doorashada dalka iyada oo loo marayo habraaca isugu jira dhismaha guddiyada kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dowladda federaalka sida ku xusnay jadwalkaasi magacaabista xubnaha guddiyadaasi waxay ahayd in lasoo dhammaystiro intii u dhexaysay 10-kii ilaa 20-kii bishan haddaba xaggay ku dambeysay magacaabistii xubnaha guddiyadan wariyaha v o e da zeynab abuukar maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ka soo dirtay muqdisho
inkastoo inta badan dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen liiska xubnaha ku matalaya guddiyada doorashooyinka heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadka qaar kalena laga sugayo in ay soo dhammaystiraan si loo ambaqaado howsha doorashooyinka dalka ayaa misena waxaa muuqata in sidii horey loogu qorsheeyey aanay u socon howsha maadaama heshiiska madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada uu dhigayay in lagu dhiso guddiyada muddada u dhexaysa 10-kii ilaa 20-kii bishan haddana waqtigii loo qabtay la dhaafay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ay muuqato in muddadii lagu ballamay in lagu magacaabo guddiyada uu dib u dhac ku yimid taana ay ka go-an tahay muddada yar ee hartay in lagu qabto doorashada
si kastaba ahaatee inuu waqtiga isgurayo qofna ma inkiri karo waqtigana haddaan laga faa'iidaysanin isagaa kaa faa'iidaysanaya sida xikmadda carbeedba ay leedahay alwaqtu kasayf in lam taqtacahu qatacaka marka sidaa darteed ayaa waxaa kolleyba annaga aan sugaynaa keliya ay tahay ra-iisul wasaaraha oo isagana warqad uu u qoray sida maaragtay arrimahaasi loosoo dadejin lahaa siiba xubnaha laga sugayo guddiyada ahayd maamul goboleedyada maadaama waqtigu hade sida ay dadka dhammaan ay u wada arkayaanbu uu yahay mid maaragtay sii socda oo xilligii horeba aad runtii ciriiriga uu ahaa haddana aad moodid inay waqtiyo badan oo waqtigan la rabay inay intii dhinaydna xawli inay ku socoto hawsha ay si gaabisa wax weliba hadda aad moodid inay ku socdaan
dad badan ayaa walaac ka qaba hirgelinta heshiiska doorasho iyo jadwalka lasoo bandhigay guddoomiyaha isbahaysiga isbeddel doonka 1-da luulyo cabdulaahi cabdi guutaale ayaa sheegay in dib u dhaca jira uu saameyn ku yeelan karo jadwalka doorashooyinka iyo marxaladda kala guurka ee dalka
waxay ahayd in lasoo gudbiyo liiskii guddiyada shalay ilaa welina ma cadda in lasoo gudbiyey in kale runtii waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba inay wada shaqayn sameeyaan si doorashadu ugu gasho macnana si daro ah in dadka soomaaliyeed ay eba u ku maneertay diinta tan ugu wanaagsan dalkan ugu wanaagsan ee adduunka laga helo iyo dadka dhaqanka quruxda badanna leh ee dhiigwadaaga iyo dhaqan wadaaga in siyaasigii soomaaliyeed ee aan lahayn har la harsado ee doonaya inuu gurto midho uusan beeran uu ku qasbay inay ku socdaan kaxar oo dhiigooda uu daato oo qarshooyin jajaban ay ku fursadaan oo silciye dhibaato ay maareeyeen ka daaleen muddo 30 sano waxaan ugu baaqaynaa dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo inta damiir kale iyo culimooyinka iyo hoyaanka Soomaaliyeed bay in laga wada shaqeeyo waddankan oo horumar gaar ah horan u socdo doorasho xor iyo xalaalan ay waqtigeeda ku dhacdo lagana hortago wax kasta musiibo ama dhibaato ah oo dalka ku celin kara marka sidaas baan ila tahay aniga inay haboon tahay waadna mahadsan tahay walaal ilaahay na tawfiiq raaxo na waafajiyo waloo baahan yahay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo waana lama huraan waana wixii lagu heshiiyey heshiiska
hase yeeshee Yaasiin Maxamed Bucul oo horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa aaminsan in marba haddii lagu heshiiyey doorashada aanu jirin caqabad hortaagan hirgelinta hannaanka doorashada dalka
maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay markii bad hore laga qabay in xukuumadan aan bay muddo dheer si ama madaxweynuhu ay doonayaan wixii oo dhan waxa ku soo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyay la gaaray taasan markaa rajadii Soomaaliyeed iyo dadkii daneynayay siyaasadduba intaba uu iftiimisay waxaan qabaa markaa ha jiraan caqabado laakiin wax intii badneed waa laga soo gudbay hadda waxaa loo dareeriyaa qaabkii doorashada guddigii doorashooyinku ma sugeynaa in lagu dhawaaqo inta kale waa wax iska diyaarsan qorsheeyay isla markaan la hirgelin doono
si kastoo ay ahaato wali ma jiro qoraal rasmi ah oo ay soo bandhigtay dawladda hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada Puntland, Jubaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay soo gudbiyeen xubnihii u matali lahaa guddiga doorashada heer federaal heer dawlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka balse maamul goboleedka Hirshabeelle uu ka maqan yahay sababa la xiriira howlaha doorasho ee uu ku guda jiro maamulkaasi iyadoo maalmaha soo socda la filayo in dawladda ay wareegto ku soo magaxowdo guddiyada labada heer doorasho iyo guddiga xalinta khilaafaadka Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsan tahay Seenab Abubakar oo warbixintaasi Muqdisho kasoo dirtay madaxweynaha talada haya dalkan Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo musharaxa la tartamaya ee dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden ayaa yeelanaya dood caawa 9 fiidnimo saacadda geeska bari ee Mareykanka oo ku beegan 4 aroornimo ee geeska Afrika waana doodoodii ugu dambeysay ka hor doorashada waddanka ka qabsoomaysa 3 bisha soo socota ee Noofambar warbixino iyo falanqayn ay v o a ku sameynayso ayaad ka dhageysan doontaan idaacadaheena Brito oo ay ugu horeyso tan aroortii soo gasha 6:00 subaxnimo iyo tan dhalinyarada ee soo gasha 10:00 duhurnimo iyo idaacadeena 4:00 iyo tan fiidkii waxaa kaloo wararka la xiriira doodana toos uga daalacan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kana digisal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegno dadaalada ay Suudaan ugu jirtay dawladda Mareykanka ay kaga saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambeysay in Suudaan lagu daray liiskaasi waxaan u soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Xuseen Barreeda
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dadaalka ay Suudaan ugu jirto in dowladda Mareykanku ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambeysa in Suudaan lagu daro liiskaasi dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada haddaba waa maxay liiska dalalka taageera argagixisadu maxayse ahaayeen sababihii dhaliyay in Suudaan liiskaasi lagu daro waxa arintaasi sharaxaya Asad Cabdaani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Australia
dalalka uu Mareykanku had iyo jeer ku eedeeyo in ay argagixisada garab siiyaan waxaa ka mid ah dalka Kuuriyada Waqooyi, Iran, Suuriya iyo Suudaan afarta dal ee xilligan liiska ugu jira dalka Mareykanka dalalka argagixisada garabka siiya dalka Suudaan waxaa lagu daray liiskaas sanadkii 1993 xilligaas oo uu ku noolaa dalka Suudaan مدنا ودقنا أسامة بن لادن هقاميه أرورك القاعدة حلية داسنا وحلوئي دي دلك السودان دعدوين كدعي جيسك أفريكا قارحان سنتكي كن سقال بقل أفريا سقاشكي حلقاس ومقالة أدس أبابا وكدعي إسكدي دل مدحوينه هرئي دلك مصر محمد حسني مبارك دعدا وحلوئي دي سودان إني وحكو قيد وحكرا السودان لغو ايديي قرحيا دي كدعي سفارده مرايكن كا امغالوين كا دار السلام يا نيروبي سنت كي كن سقال بقل اي سيديد يا سقاشن كي حليا داس اي وحي كدن بيي وحكومة دي او هقامين ايي عمر حسن البشير او مرايكن كو اركيي ان اي قرف سيسو او ربضان او مركا مرايكن كو ايدين ايي ارقاقحيسو ايا كياني سودان in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto oo Mareykanka u yaqaano dalalka argagixisada garabka siiya
ma aha markii ugu horeysay ee ay dawladda Suudaan isku daydo in liiska laga saaro iyada oo hore shuruudo kala duwan u aqbashay balse ay suurtagal u noqon weeyday in liiska uu Mareykanku ka saaro sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
waxaa dhacday in Suudaan ay ogolaato in ay Mareykanka xulafo la noqoto la shaqeyso si ay adana gacan saar la yeelato taakulayso Usama bin Laden ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro laakiin taas way suuragal weeyday waxyaalo kale oo farabadan ayaa lagu eedeeyay hoggaamiyihii waqtiga dalka Suudaan haystay waxa ay keentay taas in Suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama laga saaro liiskani ay senatorada Mareykanka u arkaan inay lid ku tahay waxa tagay senatorada kamid dalka Mareykanka oo boqosho ku tagay waxyaalaha lagu eedeeyay waxa kamid ah dagaalkii Darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay loo geysanayo dadka tirsan dalka waxyaalaha humanitarianka ka baxsana ay ka dhaceen taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aad u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saarantahay dalka Suudaan
kasoo in Suudaan ay ogolaatay in ay bixiso lacag magdhow ah oo ka badan 300 milyan oo dollar waxa jira arrimo kale oo waqtigan suurtagal ka dhigaya in Mareykanku ka saaro Suudaan liiska dalalka argagixisada taageera sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi u dhow dalalka arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe
togorsa waxa weeyaan waxa fagaaraha siyaasada ee dalka Suudaan ka baxay ninkii muddo dheer maamulayay Umar al-Bashir arinta labaadna waxa weeyaan xukuumadan ee imika ka jirta Suudaan oo xidhiidh fara badan la sameeyay Mareykanka waxa kale oo yana jirta taageero ay Suudaan ka helayso ama baritaar wadamada Khaliijka qaarkood oo ka gaday siyaasadan ah in laga qaado Mareykanka iyagu ka gaday laakiin ta ugu weyn ee ugu muhiimsan waxay la tahay waxa weeyaan waxa uu kulmay uun taraha Mareykanka iyo Israa'il iyo Suudaan oo iyana baahi xoog leh u qabtay in liiskan mar uun ay ka baxdo waxay la tahay inaan Suudaan xilligan haysan lacag weyn oo iskaga bixiso magdhowga waayo dhaqaalaha wadanku sagxada ayuu maraya marka deerto sicir bararku isna cirka ayuu isku shareeray deymaha dibadda waxaa lagu qiyaasayaa inay 4-6 bilyan gaarayaan laakiin waxaa laga yaabaa in wadamada Khaliijka ee hodanka ah ay ka taageerayaan inay iska bixiyaan magdhowga marka dhinaca kale laga eegana golaha militariga ee Suudaan xilligan maamula iyo wadamadaasi waxay imika isla heleen sida muuqata sacabka iyo jaanta oo iyaga heshiiskan ba qayb weyn ku leh oo si weyn u soo dhiraandiriyay taranna waxa uu arkay marka laga yimaado magdhowga iyo dhaqaalaha weyn ee Mareykanku helayo waxa uu arkay guulo siyaasadeed oo ay imika inay halka ugu jiraan waayo waxa lagu jiraa loolankii doorashooyinka Mareykanka
Suudaan ayaa siyaabo kala duwan u aragta in ay dhaqaale ahaan uga faa'iideysan karto ka saarista uu Mareykanku ka saarayo liiska dalalka gacan saar kale ee argagixisada sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka
Suudaan waxa ugu jira cunaqabateyntan in laga qaado faa'iidooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha marka la eego duruufaha ay Suudaan maanta ay ku nool yihiin Suudaaniyiintu shacab ahaan
iyo dawladda hanba dhaqaalaha dalka suudaan wuxuu marayaa meel aad u hooseysa waxaa lagu tilmaamaa sicir bararku in uu gaaray 200% oo noloshii bulshada suudaan xataa intii ka dambeysay intii la riday xukuumadii Cumar Xasan al-Bashir aan wax weyn oo saa u sii ballaarin aanu isbedelin wali ay dhibaato ka haysato adeegii bulshada gaar ahaana cuntadii ugu muhiimsanayd oo ay quutal daruuriga u ahayd shacabka Suudaan. Dhibaatooyinkaasina waxa ugu weyn oo ay dalka Suudaan dhibaato ka haysata lacagtii adkayd iyo dhaqaalihii maalgashigii duruufaha soo dhan. Dadka dhaqaalaha aad u faalleeya waxay tilmaamayaan Suudaan haddii cunaqabateynta uu Mareykanku ka qaado waxaa dhici karta in maalgashi shisheeye oo tiro badan oo ay filayaan in lagu sameeyo dalka Suudaan, taasna ay u arkaan dadka Suudaaniyiinta ah in noloshoodu wax iska bedelayso isla markaana maalgashi uu ku sameeyaan dalalka Mareykanka iyo reer galbeedku oo ay u fasaxaan ugu yaraan dadka dhaqaalaha haysta inay dalka Suudaan maalgashi ku sameeyaan.
Dadka u kuurgala siyaasadaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay horseed u noqon karto in Suudaan iyo Israa'iil ay xidhiidh dhow yeeshaan haddii Suudaan laga saaro liiska, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Waa suuragal in ay horseed u noqoto in xidhiidh uu dhex maro Suudaan iyo Israa'iil. Waxaan ogsoonahay dalka Israa'iil iyo Maraykanku waxa ay ka faa'iideysanayaan sicir bararka, dhaqaale xumada iyo siyaasadda ka taagan dalka Suudaan maanta in ay weydiiyaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan caawinaad dhaqaale iyo dhinac walba oo siyaasadda ahna ay garab ka siiyaan. Ta kale waxaa garab u ah maamulka maanta dalka Suudaan haysta dhinaca siyaasadda dalalka carabta ka dhisan waa Sacuudiga iyo wadanka Imaaraadka oo iyaguba garab weyn la leh dalka Israa'iil iyo dalka Mareykanka. Marka waa suuragal in maanta ay fursad u tahay dowladda Israa'iil in ay cilaaqaadka dalka Suudaan ay noqoto mid hid gasha, xiriir wanaagsanna ay yeeshaan dowladdii carbeed ama dowladaha carabtana ay ka mid noqoto Suudaan dowladaha taageeray Israa'iil ama aqoonsaday ee safaaradaha ku leedahay. Waxaa jira dowlado kale oo ka tirsan deegaanka xiriir wanaagsan ay leeyihiin Israa'iil, inkastoo ayna safaarada isweydaarsan oo ay ka tirsan tahay Morocco. Waxaa kale oo ka jira Chad oo kale wadamo fara badan oo waxaa jira ka tirsan regionka oo aad ay xiriir fiican u leeyihiin.
Isbedeladan u dambeeyey ee xiriirka Suudaan iyo Mareykanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo guud ahaan jawigii colaadeed ee u dhexeeyey qaar ka mid ah dalalka carabta iyo Israa'iil oo gacansan la leh Mareykanka uu isbedel ku yimid. Arrintaasi oo muujinaysa suurtagalnimada in dalal kale oo carbeed oo ay Suudaan ka mid tahay ay ku biiraan wadamada saaxiibka la ah Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi u dhan daloolo arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe.
Wadamadan taageeraya Suudaan ee arrintan la wadayna waxay isugu jiraan qaar mar hore Israa'iil la heshiiyey sida Imaaraadka oo kale iyo Sacuudiga oo isaga laftiisa waqti uu ka xigo. Marka waxaaba suuragal ah inaynu maalmaha soo socdaba aragno mar kale Tarama Mursoo yidhi oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiiyeen. Marka waxay la tahay imika wadamada carabta badankoodu waxay saqla orod ugu jiraan inay cilaaqaad la samaystaan Israa'iil. Marka heshiisada noocana caantay kagama bixin Israa'iil, caantay kagama bixin Mareykanka, laakiin waxaa moodaa carabtu wax kasta ay haysteen in ay arrinta intay dhulka dhigeen ay kula heshiiyeen.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeenii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga V O A noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
haddana dhegeystayaal, haddii aynu gudub galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanad Xuseen. Guddi hoosaadka cadaaladda golaha senadka ayaa maanta ansixiyey garyaqaan Amy Coney Barrett oo uu dhowaan madaxweyne Trump u soo magacaabay inay noqoto garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Codbixin ay u qaadeen xubnaha guddiga ayay jamhuuriyiinta oo leh aqlabiyadda guddigan iyo weliba golaha senadka ku ansixiyeen garyaqaanada, hase yeeshee waxaa qaabacay xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira guddigan, kuwaasoo sheegay in lagu degdegay ansixinta garyaqaan Amy xilli ay doorashada madaxtinimada Mareykanka ka hareen wax ka yar 2 toddobaad. Guddoomiyaha guddi hoosaadka senadka Mareykanka Lindsey Graham ayaa ansixinta garyaqaan Amy ku sheegay marxalad taariikhi ah. Isniinta soo socota ayaa lagu wadaa in dhammaan 100 xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka senadka Mareykanka ay u codeeyaan Amy Coney Barrett. Haddii ay ansixiyaan, waxay noqon doontaa garsoorihii 3-aad oo muxaafid ah oo uu madaxweyne Trump soo magacaabo tan iyo sanadka 2017. Madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo labaduba ku tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha dambe ayaa caawa yeelan doona doodii ugu dambeysay oo ay si fool ka fool ah isaga hor imaan doonaan. Labada musharax oo ku jira da'da 70-meeyada ayaa doodoodii koowaad aad isu weeraray, isla markaana hadalka iska boobayay haba ugu darnaado madaxweyne Trump, arrintaas oo dadka ka faallooda siyaasadda Mareykanka ay ku sheegeen inay ka dhigtay doodii ugu xumayd taariikhda siyaasadda Mareykanka. Hase ahaatee, dooda caawa ayay guddiga qabanqaabada doodaha oo ah guddi madax bannaani sheegeen in 2 daqiiqo kasta ee la siiyo musharax ay mikrofoonka ka dhimin doonaan musharaxa kale si warka loo kala helo. Wariyaha dhexdhexaadinaya dooda Christian Welker oo ah saxafiyad ka shaqeysa TV-ga NBC News ayaa soo xulatay 6 qaybood oo ay ka dhigtay mowduuca dooda, kuwaas oo kale ah dagaalka COVID-19, qoysaska Mareykanka, arrimaha isirka ee Mareykanka, isbeddelka cimilada, amniga qaranka iyo hoggaaminta. Labada musharax ayaa ku dadaali doona sidii ay u soo jiidan lahaayeen dadka aanan weli go'aan ka gaarin cidda ay u codayn doonaan, hase yeeshee in ka badan 40 milyan oo qof ayaa mar hore go'aansaday oo codadkooda ka dhiibtay doorashada qaybo ka mid ah gobollada dalka oo dadka loo ogolaaday inay codayn karaan ka hor maalinta weyn ee 3-da bisha Noofembar oo ay inaga xigto wax ka yar 2 toddobaad. Ku dhawaad muddo sanad ahay kadib markii ay mudaaharaadayaal caraysani ku qasbeen inuu xilka isaga dego ayuu hadda mar kale jagada ra'iisul wasaarenimo dib ugu soo laabtay ra'iisul wasaarihii hore ee Lubnaan, Sacad al-Xariiri. Magacaabista uu madaxweyne Michel Aoun iyo ansixinta ay ansixiyeen baarlamaanka ka helay ra'iisul wasaare Xariiri ayaa ka dambeysay kadib markii uu ra'iisul wasaarihii ka horreeyey isaga Mustafa Diab dhowaan iscasilay ka hor inta uusan soo dhisan xukuumad, kadib markii uu ku guuldareystay inuu soo magacaabo golo wasiirro oo qanci kara dhinacyada siyaasadda Lubnaan oo awoodda ku kala qaybsada hab ku dhisan diin iyo madhab. Xariiri ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono qalalaasaha dhaqaale, gaar ahaan dhibaatada bankiyada, qiimo dhaca lacagta Lubnaan, faqriga aadka u daran iyo niyadjabki ka dhashay qarixii weynaa ee dekedda Beirut. Wuxuu kaloo ballan qaaday inuu soo dhisi doono dowlad gaar ah oo maanka ku haysa fulinta isbeddel dhaqaale oo la jaan qaadi kara qorshaha madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo hor boodaya ururinta kaalmada dhaqaale ee ay adduunyadu u ururinayso Lubnaan. Sacad al-Xariiri oo noqonaya markiisii 3-aad ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ka soo jeeda qoys hodan ah, waana wiilka ra'iisul wasaarihii hore ee Lubnaan Rafiiq al-Xariiri oo lagu dilay qarax bam oo Beirut ka dhacay sanadka 2005. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
Halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya horraantii 7-aadkan waxay saxiixday mashruuc biyo xireen oo dowladda Talyaanigu ay ugu talagashay in laga hirgeliyo magaalada Baladweyne. Mashruucan waxaa ku baxay 6 milyan oo euro. Dowladda Talyaaniga ayaa sanadkii hore dib ula laabatay kadib markii xukuumaddii hore ay ka cagajiiday dalbashada mashruucan. hadaba suurtagal ma tahay waqtiga dawladda u haray oo yar in mashruucan sidii loogu talagalay uu ku hirgali karo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabduqaadir Yarow Sheekh oo dhalinyarada Baladweyne ka mid ah, iyo Jiif Caaqil Maxamed Axmed Shaacali. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabduqaadir Yarow Sheekh.
Ma aaminsan xilligan hadda lagu soo beegay oo dawladdii ay kala guur tahay ay gelayso doorashooyin, iyo meesha mashaariicda laga qabanayo ay tahay Hirshabeelle oo ayadana doorasho ay ku jirto, waqtigeeda uu dhammaaday Hirshabeelle, dawladdana ay ka dhiman tahay muddo 2 bilood ah. Marka in mashaariic ay inta ka fulisa ma u malaynaya, sababtoo ah sidaan ognahay gobolka Hiiraan waxaa kusoo laalaabtay barnaamijkan fatahaada, oon ognahay 1.5 sano inuu 3 mar ay timaaday biyo macdan dadkina ay galaafteen iyo hantidoodii. Marka mashaariicdani waxay soo bilaabatay muddo ay dowladdan hadda waqtigeeda dhammaaday ay marayso sanad iyo samti oo laga joogo 2 sano ama 3 sano ah. Mashaariic xilligaasi ay dowladdii Talyaaniga ogolaatay oon fuli weysay in hadda oo dowladdii kala guur tahay waqtigeedana uu dhammaaday ay doorashooyin aadayaan in la saxiixo, anig ma u malaynahay inay suurtageliso.
Waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Haye Maxamed.
Dowladdu ayada ayaa dalka ka mas-uul ah, ayada ayaa hadday horumar tahay iyo hadday amni tahay iyo hadday ay waxbarasho tahay nooc walbo tahayba ayada ayaa mas-uul ka ah, ayada ayaana taqaana sida ay wax u kala horumarsanayso. Waxay ila tahay marka barnaamijkan hadda ay bilowday ee 6 milyan aa lacagta la saxiixay ee looga celinayo kana biyaha magafatahadaha magaalada Baladweyne waa arrin loo baahan yahay, waa arrin ay dowladdu ay ku mutaysanayso sharaf inay hadda bilowdana wax barbaleema oo ay iyadoo dhacaysa oo hadda dowladdu ay dhacayso inay bilowdana wax cilada iyo wax barbaleema ay u keeni kartaa ma jirto. Maxaa yeelay mashaariicda horena waa laga bilaabaa, dhexdana waa laga bilaabaa, gadaalna waa laga bilaabaa, iyadoo dowladda ay 1 month u dhiman tahay ayay mashruuc saxiixi kartaa. Kadibna marka hadday saxiixdo, haddii mashruucaasi uu taabo galo oo uu dhaqaaqo oo uu shaqo hadduu shaqeeyo ku dhammaato, inta dowladdaasu halka bunka halka 1 month-gaas ay ku dhammaysana waa sidii la rabay. Hadday ku dhammayn weyda oo iyadu dhacdo oo dowlad ka dambaysa timaadana dowladdii ka dambaysa ayaa halkii kasii qaadi. Marka wax problema oo ama culaysa oo annaga ay noo leedahay dan shacabnahay ma lahan, horumar unbay noo tahay.
Ama santa Cabduqaadir waa maqlaysaa. Maxamed wuxuu leeyahay xilligii la rabaa mashruuca la bilaabi karaa. Haye,
waxaa jiro xilliyo mashruuca oo fuliya iyo xilliyo oo macnaha ay timeka oo macnaha aan saacidaynin. Dadkan magaalada Baladweyne ku nool dowladda waxay ka tabanayaan dhaliilo badan. Sidee ognahay reer Baladweyne dhibaatooyin ayuu ku qabaan barnaamijka fatahaada uu kusoo laalaabteen. Dowladdan 4 sano oo xilkan hayso oo hadda waqtigeeda gabaabsi yahay, wax mashaariic ama ku saabsan biyo xireen barnaamij ku saabsan ay Baladweyne ka qabatay oo aan ahayn in barnaamijkii oo wasiir cashuur oo kasoo dejiyey elboorka diyaarad siday barnaamijkan oo biyo xireen lagu sameynayo la isticmaalo ciidamada Amazon baashaasi oo aan wax micnaha kusoo kordhinin ay arkeen dadkii in meeshii biyihii lagu celin karin. Haddana mashaariicdii dowladihii Talyaani dowladda Talyaaniga ugu talagashay in biyahaas lagu celiyo waqtigii looga talagalay oo sanad 3 sano kasoo wareegatay xilliga ay dowladda Talyaaniga sheegtay inay u deeqday in la hakiyo oo xilli hadda kala guur ah oo dowladdii ay doorasho aadayso oo madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo baarlamaankiiba aada gulohin deegaanka la leeyahay in la yiraahdo mashaariicdaas ayaan saxiixay. Qofka aqligiisa oo bilaadanka uu ka dhawo oo dareemi kara wax meesha ka jiro, sababtoo ah dadkani waxay dhibaato ku qabaan hay-adaha qaar sidoo kale WFP oo kor markii mashaariic ay bixinaysay waxay ku soo aadisaa xilliga oo dadkii ay roobka u da'aan oo beeraha u baxaan ay waxay bixisaa raashin si macnaha dadka beeraha u qudan. Hadda xilli dowladdii kala guur ay tahay oo timekii uu ku dhamaaday oo deegaan doorasho loo socdo in la yiraahdo mashaariicdii biyo xireenkan si aan la mashruuca la saxiixay wayna fulaysaa, aniga ma aaminsan ka shaqsan.
Haye Maxamed, waa maqlaysaa. Wuxuu leeyahay hawshan waxay bilaabatay dhowr sano ka hor, waxa loo hakinayna waxay ahayd xilli aan wax la qaban karin in mashruuca la bilaabo. Haye,
way ahayd horta inay bilaabato xilli hore, haddiise bilaaban weyday ma waxaa la leeyahay horey u bilaaban weyday. Haddana yaanna bilaabin aan joojinna maa leeyahay oo meeshii aan fadhina maa la dhahaya, se ila tahay maya, waa in laga duwanaadaa. Haddii shalay ay wax bilaaban waayeen maanta, shalay berimahana waa inay maanta bilowdaan. Maanta hadday bilaabatay yaan caqabad lagu noqonin, horumar bay horumarkiiyo sii siyaaday weeyaan. tan waad ogtahay wadanka Soomaaliya maanta waa marxaladaha uu marayo dibka xagga siyaasadda ka taagan iyo wax walba ogtiin xalalka lagu jiro iyo isukeenka iyo iska dabowreegga waxa jira nin walba waa ogyahay qofay ka qarsoon tahay male haddaan si kale u dhigno haddii hadda wada hadalka walaalkay aan u soo yaro dib noqdo waxay u ekaanaysaa dowladda iyadoo dhacaysa haddii ay macnaha ay mashruuc saxiixday xoogaa meeshaas tuhunaa dowladdu ku jira saasuu warku u ekaanaa laakiin waxaan isleeyahay aniga tuunkaas meesha inuu Soomaali ka baxo oo loo niyeysto waxaan barnaamijkan sida uu u dhacay waqtigii hore hadduu qabsoomi waayey maanta hadduu qabsoomay in macnaha la dhaqangeliyo oo maaragtay lagu niyad samaado oo uu maaragtay ilaahay kuma darnaaday barnaamijkaas loo arko inuu barnaamij fiican u yahay haddana wax badan baa lasoo sameeyey oo waxba nagama hallaabin horey wax waan dhoola soo hallaabeen laakiin hadda maalbilahan dambe wax fiican baa noo hagaagayo kanaalka hadda oo annagoo iska wax qabsa iyadoo lagu shaqeynayo ayaa reer hiiraan ay wax qabsadeen oo biyo iska xireen oo wixii biyo fatahadii waagii dadka lagu leyn jiray oo dadku ay ku ba'aji ku bi'i jireen hadda ma jirto waa hal sano oo bis oo lix bilood oo bis oo la dhaqaaqay oo isxilqaan bis la guddi da wax aqoonyahanna iyo wax garad iyo ganacsato oo reer hiiraan ay u dhaqaaqeen ayaa kanaalka intaad aragtay lagu sameeyey haddii marka hadda haddii tan nolo kugu daro waxaan isleeyahay wax badanaa haddaan reer hiiraanay reer beledweynenahay khaasatan wax badanaa noo soo kordhaa wax badanaa noo wanaagsanaana waxba yaan la dhalin barnaamijkaas dowladda loogu maaratay loo ogolaado asalaamu calaykum
cabduqaadir maxaa kuu muuqda oo caqabad ah haddii waqtiga lagu soo aadi in mashruuca uu fulo
mashruuca hadda ku saabsan barnaamijka biyoxireenka magaalada beledweyne xilligii loogu baahnaayno imaanin oo xilligii dowladdii ay kala guur tahay taymkan cariiri uu ku yahay kusoo aaday hadday noqoto inuu fulo aniga horta waan jecelnahay reer beledweyne inaan fulo oo mashruucan uu dhaqan galo dadkan magaalada beledweyne oo sanadkiiba saddex marka qaxaya biyahana laga xiro waa jecelnahay laakiin taymkeeda laguma soo caadirin waqti ay u baahnaayeen iyo dadkan banaanada ay daasanaayeen oo ay u baahnaayeen in lagu qabto biyahaasi guryahoodii kusoo fatahayne lama keenin oo iyadoo dowladda ay gacanta ku haysa sooma gudbinin aniga waxaan dhihi karaa waa arin aad loogu xumaada in arinta xilligan lagu soo aadiyo laakiin waxaan jecelnahay haddii ay dowladdani ay taymkeeda dhammaada inay suurtagelayna qof walba uu caqli lahoo macquul oo qof bilaadana uu dareemi karaa in hadda xilligan ay soconin laakiin waxaan rajeynaynaa dadka reer hiiraan ayagoo hadda barnaamijkii ku saabsanaa biyoxireenadii hadda la sameeyey ay guddiga sameeyeen ay ku dadaaleen ay macnaha inkastoo aynan ahayn dowlad gadaalna ay ka taagnen hay-adda gadaalna ay ka taagneen oo barnaamijka gurmadkii loogu talagalay beledweyne ay ku fulinayaan ay wax badan xoogaha ay hooshii ku hagaagtay hadda dadkiina hadda dowladdii oo federaalkale saddexda mar oo hadda sanadkii hadda lasoo dhaafay ay ku dhicaysay magaalada beledweyne biyoxireenada fatahada ku imaanaysay ishay ka daabanayaan oo hadda wax gurmada oo dowladda ku saabsan oo dadkaana soo gaaray oo caadi wax looga qabtay aysan jirin mashaariicdii oo ay talyaaniga uu talagashanay ayagana soo maraysayna ayna soo gudbin laakiin xilli hadda dowladdii kala guur tahay oo hadda saan ognahay november kowgeeda baarlamaankii laleeyahay waa fasaxantii deegaan doorashada aada in mashaariica la fulinaa la dadka shaki xataa wageli kartaa sababto wadanka waxaa ka jiro musuqmaasuq dhanka walba ah marka dadka bilcaadanka ah oo qalbigiisa u shaqeeya maskaxdiisa way dareemi karaan wax meesha ka jiro qofka bilcaadanka shaki ayaa ka gali kara in barnaamijkaasi si kale loo isticmaalo ama si kale loo fasiro
amaadsan tahay maxamed makula tahay in arrimo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin waqtigan waxa lagu soo aadiyay
waxaan is leeyahay shaqooyinka badan oo awgeed iyo howlaha yaalla iyo howlaha farada badan tirada badan oo dowladda u yaalla ayaan aniga u sababay karaa middaas ayaan aniga u sababay karaa horta dowladda sharaf bay u ahayd inay mashruucan xilliga la maqlay ama soomaaliya ay maqshay ama reer hiiraan ay maqleen mashruuca saliga ay maqleen xilli dhow ma ahayn saddex sano xilli ku dhowaay sharaf bay u ahayd dowladda inay soo gudbiso oy waxqabadka ay loogu talagalay iyo meesha ay u baahnayd oy mudnayd inay marsiiyaan ayagana sharaf bay u ahayd annagana waxay noo ahaan lahayd maaragtay niyad samir noo ahaan lahayd haddayse hadda soo gaarsiiyeen oo xilli ay ayagii ay laga yaabo xafiiska ma kusoo noqon doonaan mise waa ka tagayaan ay saxiixeen waxaan qabaa intay qasnada ku jiri lahayd ama meesha ku dhici lahayd in lasoo gudbiyo oo lasoo bixiyo wax wanaagsan waaye waxna lamaysan harin
cabduqaadir ugu dambeyn
waan soo dhaweynaynaa haddii aan reer beledweyne waan jecelnahay laakiin waqtigeeda kuma dhicin tan kale dadka markay doorasho caadiyaan qofka siyaasiga ama qofka degaan doorashadiisa ay tahay gobolba soomaaliya qof kuma talaya waxbuu inuu qabti ayuu soo gudbiya oo sheegaa laakiin dowladdani waxay ku fiicneed in reer hiiraan ama reer beledweyne أي رادان أنجا مشاريع ذات إبراهيم مش كذا نهار إذا كسر فلني وحبنا عيان قمني لكن هذا وحصل عدا عن رب الوين أي وهاي سدولة هذا جرتوا ما جرتوا ومشاريع ذي وف وينات وضد كان نفط هذه مالك الوجود بتبادلنا وعن جعلنا أي هذا وقت جذي عن وقت جذي الوسو كوبين وحل الدورش الله سعد الله كياني أين إن دعين إن غفل بأي أم وقتها
وأباهنا هاي ونقص الداهي ونقص الدبل هاي وحبنا بنسوا أرجنا وبيبان سوا أرجنا hadda lugu heenaan ku istaagi rabnaa anaga iska wax qabso hadaan reeri rabnaa ku shaqeysanay waan dhawnahay inta noo dhimanna waxaan leenahay inaad noo dhameystirtaan oo mashruucaas ugu jirta inaan la sii daayn oo na qasnaa hadaan basayeen inaad noo qasnaa ku haysan oo soo fasaxdaan aad baan u jeclaan lahayn inaad soo gudbisaan oo ku maadsantiin
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
atana digestiyal ku soo dhawaada xubinti wargeysada
kulanti wanaagsan ee kibaa akhyaatana digestiyasay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin bukuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxay qoreen waxaan idin socodsiinayaa hadii ilaahay raali ka noqdo falastiin axmed iimaan oo joogta washington dc yaani go abd xafid awood ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee da sabah dheeli ayaa qoray warbixin ay ciwaankeedu ahaa neto oo u sheegtay armeniya inaanay dhinacna raacaynin dagaalka u dhexeeya iyaga iyo aserbaijan ee laysku haysto deegaanka nagorno karabakh xogayaha guud ee neto yenis stoltenberg ayaa u sheegay madaxweynaha armeniya armen sarkisyan in aanay labada dhinac midkoodna la safanayn wargeyska kasoo baxa jarmalka ee d p a ayaa isaguna sidoo kale qoray inuu xogayuhu u sheegay halka neto ay ka taagan tahay colaadan madaxweynaha armeniya ayaa filayay in ururka neto uu samayn doono wax kasta oo awoodooda ah oo ay ku joojinayaan weerarada aserbaijan iyo taageerada uu turkiyu siiyo
sarkisyan ayaa sidoo kale booqday xarunta midooda yurub ee brussels iyo nato isaga oo weydiistay taageero in laga siiyo dagaalka iyaga iyo aserbaijan armeniya ayaa toddobaadyadii u dambeeyay kula jirtay dagaal dalka aserbaijan oo ay qayb ka wada ahaan jireen midowgii soofiyeeti ee hore turkiga oo xubinka ururka nato ayaa si toosa u taageeray aserbaijan hase ahaatee marar badan ayay ankara beenisay inay dagaalka qayb ka tahay
ruushka oo ka mid ah dalalka quwadda leh ee ay dariska yihiin labada dhinac ee ishaya ayaa iyaguna ka cagajiiday in ay la saftaan armeniya isaga oo diidaya inay isa seegaan turkiga iyo aserbaijan oo ay iminka xiriir dhow leeyihiin qoraal ka soo baxay midooda yurub ayaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo ay ka dhalatay xaalad bani aadnimo oo aad u xuni waxa aanay ku baaqeen in la hirgeliyo xabad joojintii labaad ilaa 800 oo qof oo isugu jira askar iyo dad fayid ah ayaa ku dhintay colaadda halkaasi ka aloosan
abdixaafid oo wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin ay daabaceen ku sheegay in kiisaska xanuunka covid 19 uu gaaray 4,644 kadib markii 497 qof oo kale xanuunka laga helay 6-7 saacadood ee u dambeeyey qoraal uu soo saaray wasiirka caafimaadka mutahi kagwe waxa uu sheegay in kiisaskan cusub la helay kadib markii la baaray 4,888 qof oo xanuunka laga baarayay iyada oo tirada guud ee dadka la baarayna ay dhan tahay 632,669 qof
falastiin iminka dalka kenya 72 qof ayaa ku jira cusbitaalada qaybaha la dhiga dadka u baahan qalabka lagu neefsado 1,988 qof ayaana ku jira xarumaha caafimaadka ee dalkaasi wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in kiisaska cusub 407 ka mid ah ay yihiin dad u dhashay dalka kenya halka 62 qofna ay yihiin dad ajnabi ah qofka ugu da'da yar waa wiil 1 sano jira halka qofka ugu da'da weynina uu yahay 88 jir
wargeyska Al-Hayaad ee kasoo baxay dalka Saudiga ayaa warbixin u qoray ciwaan waxa uga dhigay boqorka Saudiga Salman ayaa kulanka G20 ku amaanay kaalinta ay haweenku ka qaateen dadaalka lagu jiray xanuunka coronavirus ku keeno ee COVID-19 qodobada uu ka jeediyay ururka G20 ee haweenka ayuu boqorku yiri waxaan doonayaa in aan u muujiyo sida aan ugu hanweynahay dadaalka ay dumarku geliyeen wax ka qabashada xanuunka COVID-19
boqorka Saudiga ayaa ku tilmaamay haweenku in ay yihiin isha ay ka soo baxaan abuuritaanka bulsho kasta wuxuuna sheegay in haddii aan la helin awoodda dumarka ay adag tahay in dib u habeyn lagu sameeyo bulshada muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda Saudiga waxa ay doonaysaa in ay caalamka tusto dadaalka ay ugu jirto kor u qaadida tayada haweenka iyo xuquuqdooda laakiin dad ayaa isweydiinaya in ay doonayso inay taas dunida tusto hase ahaatee su'aashu ay tahay iyagu ma doonayaan in ay taas sameeyaan
wargeyska kasoo baxay magaalada London ee The Independent ayaa warbixinaysa uu qoray Cabdi Xaafid oo waxa uu ciwaan uga dhigay labo qof oo ku dhintay qarax gaas oo ka dhacay xaafada Southall ee ku taala galbeedka London booliska ayaa xiray suuqa weyn ee Soomaaliduna ay ku badan tahay ee King Street la yiraahdo booliska ayaa xilli dambe helay meedka labo qof madaxa dabdamiska galbeedka London ayaa sheegay in ay ahayd xaalad adag oo ay shaqaalaha dabdamiska isku dayeen in ay dabkan degdeg u damiyaan nasiib darrase laba qof ayaa ku nafwaayay
intaasii ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga oo idinla taniya inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsanyihiin Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan oo barnaamijka warkeysyada inoo soo jeedinay haatana dhegeystayaal ayn u dhexanno dhinacii suuganta
idaacadeena caawana dhageystayaal waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabad kaliya
haatan ku soo dhawaada faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. 18 August madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa waxa lagu riday afgambi si ballaaran loo cambaariyay. Dawladda Mareykanka ayaa durbaha kisay kaalmadii amni ay siin jirtay Mali, sidoo kalena ururka dhaqaalaha dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa hakii xubinnimadii Mali, kuna soo rogay cunaqabateen ilaa inta dawlad rayid ah laga soo dhisayo. Dabayaaqadii September, Bah Indaw oo ahaa koloneel howlgab ah ayaa waxaa loo magacaabay madaxweynaha kumeelgaarka ee Mali. Koloneel Asimi Gota oo hogaamiyey ciidamadii afgembiga sameeyey ayaa laga dhigay madaxweyne ku-xigeen kumeelgaar ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mukhtar Awani ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare kumeelgaar ah. Saddexdan mas'uul ayaa ka shaqeyn doona in muddo 18 bilood gudahood ah lagu qabto doorashooyin dimuqraadi ah. 5 Oktoobar madaxweynaha kumeelgaarka Bah Indaw ayaa magacaabay gole wasiiro, waxaana xigay in ururka ECOWAS ay qaadeen xayiraadii la saaray Mali. Dawladda Mareykanka ayaa u aragta aasaasida dawlad kumeelgaar ah tallaabo hore loo qaaday oo la xiriirta soo celinta kala dambeynta dastuuriga ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Morgan Ortagas ayaa tiri, waxaan ku boorinaynaa dawladda kumeelgaarka inay dhowrto ballanqaadyadeeda ay u sameysay ECOWAS oo ay ka mid tahay in doorashooyin dimuqraadi ah lagu qabto 18 bilood gudahood. Waxaa sidoo kale muhiim noqon doona in dawladda kumeelgaarka ay fuliso ballanqaadyada ay u sameysay shacabka Mali si loo xoojiyo dawladnimada, loola dagaalamo musuqmaasuqa, isbeddel loogu sameeyo hannaanka doorashooyinka, loona fuliyo heshiiskii nabadda iyo dib u heshiisiinta Mali ee la saxeexay sanadii 2015. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft ayaa carabka ku adkeeyey in Mareykanka aysan aqbali doonin in military uu maamul mas-uuliyiinta rayidka ah dib loo dhigo doorashooyinka iyo in la qabto doorashooyin aan la isku halleyn karin. Doorashooyinku waa in ay qayb ka ahaadaan ka qaybgalka haweenka oo buuxa oo macno leh, dadka barakacyaasha ah, dhalinyarada iyo kuwa la liido, ayuu yiri. Dawladda Mareykanka waxay garab taagan tahay shacabka Maali, waxayna qorsheysay 54 million oo dollar oo kaalmo cusub ah oo bani aadanimo oo la siinayo Maali. Ortagas ayaa tiri, Maali oo dimuqraadi, nabad iyo barwaaqo ah waxay muhiim u tahay mustaqbalka gobolka Saaxil. Ayada oo Maali saaxiib la tahay in ka badan 6 sano, Mareykanka waxay kala shaqeyn doonaan in lagu guuleysto hadafyadaasi. Waxaa hadda la jooga waqtiga ay reer Maali isku iman lahaayeen si ay u dhisaan mustaqbal wanaagsan oo ifaya. Taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.